радыё «Свабода» гучыць вольная студыя пры мікрафоне Міхась Скобла. Сённяшняя перадача прысвячаецца памяці філёзафа і літаратуразнаўцы Владзіміра Конана, які памёр 6 чэрвеня на 78 годзе жыцця. Поруч со мною в студии молодейший коллега Конана, доктор гуманитарных наук Юрась Гарбінскі. Юрась, год тому Владимир Конан был гостем моей передачи, и я у него спытался, маючи на увазе его цікавасць як доследчика и до 16-го стагоддзя, и до сучасных творцев, а где, у яким часе вам, Владимир Михайлович, найбольш утульна. И он отказал, у эпоху сярэднявечча и у першие десятигоддзі 20-го стагоддзя, калі отбывалося становление белорусской нации. Вось як ты мяркуешь, чаму філёзафу Конану было няўтульна ў сучаснасці.
Я, можа, пачну ад таго, чаму было ўтульна ў тым часе, пра які ён сказаў. Я думаю, што яго яднала з эпохаю Скарыны тое, што ён быў сам чалавекам-універсалам. У тым сэнсе, што ён умеў з розных перспектыў глянуць на з'яву ў літаратуры, ў гісторыі, ў культуры, ў фальклоры, прычым глядзеў гэта і пісаў пра гэта глыбока, з дасведчанасцю. Чаму яму не было няўтульна ў гэтым часе? Я думаю, што ён адказаў у адным з сваіх артыкулаў, калі сказаў, цытуючы Ісуса Хрыста, «Ніводзін прарок не прымаецца ў сваёй бацькаўшчыне», але адначасна даў рэфлексію да гэтых слоў. Аднак жа ў рэшце рэшт перамагаюць прарокі. Я думаю, што вось гэта ёсць адказам на тое пытанне, што гэтыя непростыя часы няма прарока ў сваёй чыне. Але прафесар Конан, яго навуковая дзейнасць, сведчанне таму, што прарокі перамагаюць. Перамагаюць нават тады, калі адыходзяць у іншы свет.
Памятаю, як мяне ўразіла жытло Владзіміра Конана ў Менскай Серабранцы. Звычайная, я б нават сказаў, аскетычная аднапакаёўка, дзе нават тэлевізара не было, гэтай скрынкі Пандоры, якая крадзе наш час. І кампутар Владзімір Міхайлович не прызнаваў, пісаў да апошніх дзён традыцыйна асадкай. Як жа ён сачыў за новымі плынямі ў сусветнай філазофіі, эстэтыцы, літаратуразнаўстве?
Мы неяк жартавалі з прафесарам Уладзімірам Агіевічам, што прафесар Конан як той Дыяген, для яго дастаткова бочка для таго, каб з яе перспектывы бачыць увесь свет. Скажу толькі адно, маючы досыць блізкі адносіны на працягу 20 гадоў з доктарам Владзімірам Конаном. Ён шмат чытаў рускай літаратуры. Усё тое, што выходзіла, было звязанае з літаратурою ў Расіі, з культурою, з філасофією. Ён быў кніжнікам. Лепшым сведчаннем таму з'яўляецца тая незвычайная калекцыя кніг, якая знаходзіцца ў яго кватэры на Маленіна. Там няма выпадковых кніг. Там тое, што і з чым працаваў Владзімір Конан усе гэтыя гады.
З аднаго боку, так, Конан глыбока нацыянальны філёзаф, закліканы думаць пра вечнае. Але Владзіміра Міхайловича мне даводзілася не аднойчы бачыць і на апазіцыйных мітынгах, і на актуальных круглых сталах, дзе ён часам выступаў даволі радыкальна. Мне помніцца адзін з такіх сталоў у газеце «Звязда», здаецца яшчэ пры канцы 80-х гадоў, дзе Конан назваў бальшавізм адной з першых формаў фашызму. Ці непадобныя выказванні перашкаджалі яму ў навуковай кар'еры? Я маю на ўвазе найперш тое, што ён так і не атрымаў даўно заслужанае ім званне акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук.
Прафесар Конан ніколі не гнаўся за чынамі і пасадамі. У гэтым выявілася сутнасць яго душы. Не выпадкова ён аднойчы напісаў: «Таленавіты чалавек шмат значыць без пасад і званняў». Прафесар Конан заўсёды меў сваю думку. Што цікава, гэту думку ён выражаў так, каб яна была пачута і зразумела. Прычым я не сказаў бы тое, што ён быў радыкалам. Хутчэй за ўсё, ён стараўся лагічна, доказна, спакойна паказаць, даказаць, прадставіць свае аргументы і свой пункт погляду. І той факт, што прафесар Конан, бадай ці не адным з першых у беларускай навуковай думцы, паставіў знак роўнасці паміж бальшавізмам і фашызмам і паказаў карані той з'явы, якую мы называем халакостам.
Наша акадэмія навук, яна ўвесь час даволі такая кансерватыўная ўстанова, і навукоўцам з неардынарнымі поглядамі там заўсёды не соладка жылося. Як пачуваўся Конан у акадэміі?
У гэтым і ляжыць феномен і своеасаблівая загадка прафесара Владзіміра Конана, які умеў нават у няпростай сітуацыі савецкай рэчаіснасці захаваць, адстаяць сваю пазіцыю. Сапраўды, ён быў памяркоўным, разважным і далікатным чалавекам, але ніколі не мог прыняць і не прымаў хлусні, крывадушнасці, падхалібства і чына пачытання. Прыгадаць тут, напрыклад, той факт, што то доктор Конан ці не одним з перших сказав правду об тим, як відомая особа білоруської історії і літератури Кондрат Крапіва глядів на узвишенців і на Адама Бабареку. Цікаво вголі той факт, що Крапіва був керівником його кандидатської дисертації. Тим не менш, навіть такої ситуації Володимир Конан заховав свою думку, свій пункт бачення на узвишенців і на постать Адама Бабареки. Конан показав інший бок Кондрата Крапіви. Крапіви, який був чиновником, який служив той совєтській системі. Що характерно, Конан чи не одним з перших почав називати і говорити не тільки про ахвяри, але й називати тих, хто спричинився до трагедії Горецького, Бабареки і інших. І сміло, не боючись і не оглядаючися, називав їх по імені. Володимир Конан не побоявся назвати по імені і тою особу, яка спричинилася до травлі Максима Горецького. Розмова йде про Віталя Борисенку. Гэта шматгадовий директор Інституту літератури, та й особа, яка з старейшого супрацовника наукового раптом сталася директором Інституту літератури. Артикули Віталя Борисенки, обвинувачені нашого класика білоруської прози Максима Горецького у націоналізмі, спричинилися до того, що Горецького розстріляли. Час нарешті, каб у Білорусі, не тільки у Білорусі, а у країнах постсовєтського блоку виходили не тільки енциклопедії ахвяров, але так само книжки про тих, хто був катами, духовними і фізичними, тих, хто складав цвіт нації.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаємо.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михася Скобла, а поруч со мною в студии доктор гуманитарных наук Юрась Гарбінський, з яким ми пригадуємо філософа і дослідника літератури Володимира Конана. Юрасю, ось ти згадав ім'я Адама Бабарекі. Недавно у Мінську вийшов двухтомовий збір ягоних твораў, але сапраўды вяртаць ягоне ім'я з забыцця пачаў якраз Володимир Конан яшчэ напрыканцы 60-х гадоў. Конан і пазней мог адкласці ў бок нешта сваё і зрабіць каментары да некага зборніка, напісаць прадмову ці пасляслоўе. Здаецца, і ты, Юрасю, дадаваў яму такой, трэба думаць, прыемнай для доктара Конана справы. Ён згаджаўся адразу ці даводзілася його уговорювати, потім витягувати, випрошувати з його гэты текст.
Я вдячний Богу і лёсу, що ён звёў нас аднойчы, і наше вось сябруства гэта довжилося амаль 20 гадоў. Доктор Конан шмат у чым дапамог мне при падрыхтоўцы адной з першых релігійных энциклопедій «Беларускі релігійныя дзеячы 20-го стагоддзя». Напісаў да гэтай кнігі пасляслоўе. У нашых адносінах не было уговораў, не было падхалімства, было нешта натуральнае, тое, што нас яднала. Я думаю, той факт, што Владимир Конан був християнином по духу, і тое, що створалася мартирологія білоруського святарства 20-го стагоддя, гэта ідея його захопила, бо упершыню у білоруської історії прогучали імени забитих і забитих, які він потім написав у своїм послесловії, тих, які створали білоруський християнський рух 20-го стагоддя.
Юраш, я пам'ятаю, як заканчувалося послесловія Конана до згаданого тобою довідника «Білоруські релігійні діячі 20-го стагоддя». Давайте ж ускликнем у риторичним стилі или Симеона Полоцкого, перо и компьютер Юрасю Гарбінському. Кого з молодейших можна аднести до школи Конана у айчинной гуманістиці?
Думаю, що тут треба спочати того, що доктор Володимир Конан був одним з немногих серед білоруських дослідчиків, який умів радуватися поспіху інших. У гэтым сенсі ён після сябе покинув цілу школу. Школу філософів, істориків, літературознавців. Гэта відомі на сьогодні імени. Я тут не буду пригадувати, але кожны па-свойму вучыўся і кожны па-свойму сёння прадаўжае і будзе прадаўжаць традыцыі доктара Уладзіміра Конана.
Летась выйшаў першы том фундаментальнага трохтомавага даследавання Конана пад назвай «Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі». Сам даследчык лічыў яго галоўнай справай свайго жыцця. Ці паспеў ён напісаць другі і трэці тамы?
Калі месяц назад мы сустракаліся з доктарам Уладзіміром Конаном у яго кватэры на вуліцы Малініна, ён ён мне паказаў другі том гэтай працы, пісаны ад рукі, бо як вядома, Владзімір Конан не карыстаўся кампутарам, для яго асадка было найважнейшую прыладу, і ён застаўся і ў гэтым сэнсе традыцыяналістам. Не ведаю, які лёс гэтага другога тома, ведаю, што таксама рыхтаваўся трэці том. У всякім выпадку, будзем спадзявацца, што напісанае і ненадрукаваная спадчына доктара Владзіміра Конана трапіць у добрыя рукі і не згубіцца ў архівах часу.
Юрась, пра даследаванні Владзіміра Конана хочацца сказаць, што яны кананічныя, а значыць, не падлягаюць перагляду. На вашу думку, што са зробленага даследчыкам вытрымае ацэнку, фігуральна кажучы, з гледзішча вечнасці?
Я думаю, што цяжка знайсці з манаграфій, з 11 манаграфій прафесара Конана і 5 манаграфій, дзе ён быў сааўтарам, тыя, якія б не ўвайшлі ў аналы вечнасці. Чаму? Таму што прафесар Владзімір Конан заставаўся ва ўсім тым, што пісаў і ў савецкі час, і пазней самім сабою. Ён не крывіў душою. Кожная праца будзе заслугоўваць увагі наступных пакаленняў. І не засаромецца патомак, узяўшы ў рукі тыя працы Владзіміра Конана, якія былі напісаны ў савецкі час і пазней. Вазьміце, калі ласка, напрыклад, беларуская народная культура, міфалагічныя хрысціянскія архетыпы, манаграфічны даследавальнік, цыбулічны даведнік, які пакуль што знаходзіцца яшчэ ў рукапісе. Ці, напрыклад, вазьміце, калі ласка, яго гісторыка-тыпалагічнае даследаванне беларускай мастацкай культуры ў кантэксце хрысціянскай цывілізацыі. Гэта надзвычай цікавыя працы. Я не кажу нават пра тыя яго працы, якія выйшлі ў савецкі час. Напрыклад, ад рэнесанса класіцызму, станаўленне эстэтычнай мыслі Беларусі ў 16-18 веках. Гэта фундаментальныя працы, якія не страцяць сваёй актуальнасці і заўсёды будуць запатрабаваны даследчыкамі. Чаму? Таму што гэта быў салідны навуковец, чалавек высокага гарту, тытан духу. Так атрымалася, што лёс дазволіў мне ведаць доктара Владзіміра Конана і як навукоўца, і як чалавека. Мы часта з ім сустракаліся, калі я быў наездамі ў Менску, прычым мы сустракаліся як у яго на кватэры, так і ў нашым брацтве з Владзімірам Агіевічам, вядомым беларускім скарыназнаўцам, прафесарам філасофіі. Тады мы шмат аб чым дыскутавалі. Яны вярталіся ў тыя савецкія часы, распавядаліся цікавыя жыццёвыя гісторыі. Мы вярталіся да гісторыі з Алегам Бембелем. І ў адну сустрэчаў Владзімір Конан сказаў: «Юра, добра мець ўжо такі кіёчак, але хачу мець такую, якую меў папа Рымскі, такую закручаную, каб можна было яго павесіць на руку і не згубіць». Я тады сказаў, што: «Владзімір Міхайлович, я абавязкова знайду, і гэта будзе падарункам, памяццю пра нашае сяброўства. Я паехаў у Варшаву, мне ўдалося знайсці кіёк такую кульбаку, пра якую марыў Владзімір Конан. Ён не любіў чорнага колеру. Гэта быў чалавек светлай душы, і ён папрасіў: «Знайдзі такі, каб ён быў светлым». Я не змог яму перадаць гэты кіёк, гэта зрабіў прафесар Владзімір Агіевіч, але пры наступнай маёй сустрэчы, калі я ўжо яго адведваў у лечкамісіі, ён сказаў: «Юра, я маю тое, што хацеў, і цяпер магу з гэтым кіем смела ісці ў ВАК і паганяць тых асоб ад псеўданавукі чыноўнікаў, якія там незаслужна займаюць месцы».
Вы слухалі вольную студыю, якая сёння была прысвечаная памяці Владзіміра Міхайловича Конана, знакавай асобы ў айчыннай гуманістыцы. Адзін з яго вучняў, Юрась Гарбінскі, быў госцем перадачы, якую вёў я, Міхась Скобла. Сустрэнемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.